Sango na Vewa.
Uta Washington to pesivino losako na baibuzuli bakuya kolanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington edi sango. Bokono boyibula yambala zomi na mibale buzalaki kungala na monile ya ekolo Kongo demokratika Bosili Bulayi na Nathalie Sekaboro.
Je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la 12e épidémie de la maladie à virus Ebola.
Bokono bo Ebola bosili na etuka ya Nord Kivu. Wana ezalili tatoli ko uta epa ya ministre wa bokono mono. Jean-Jacques Mbongani alobi ete malgré contexte sécuritaire pe influence ya COVID-19, rapidité pe efficacité ya riposte o etiama ki na mbula matari pe ba partenaire et sali ete bokono yango elongama na moins de 3 mois. Kasi ya beti mbela na likambo litali après épidémie mingi mingi mécanisme d'alerte mpe surveillance à base communautaire. Mpeli Soussou a rassuré la population qui équipe et qui continue à soutenir le transfert de compétences dans les prestataires locaux pour préserver les acquis et les ripostes. Nathalie Sekabour aussi m'a rappelé qu'on avait eu Afrique Kinshasa.
Dans Kinshasa, la police et Panzi Bato Bazala qui ont été pour qu'on ait maram bakonzi ba poste téléphone na technologie ya Sika ba tina tina ya kubati la ba téléphone pe kubungisa lulingi ya kubenga ba ilucha ba pameli kubeta pe monyokoli ya bayi police pe balobi boko katina batambuli pe ba pandisango ba baiki bakangami pe basusu bazoki busambisa mi ya Kalev Mutundo mokonzi ya kala ya aner misalam ya bokingi ya ekolo Kongo demokratiko bubandi lelo na tribunal ya grande instance ya Gombe na bufunda mi bwa Jean-Claude Muyambo Cyril Mupompa na Joseph Kapepula mpona monyokoli pe bokangami na kubuka mibeko bazuzi batindi audience omokolo mwali 10 na bosinga ya basambili ya Kalev Mutundo na tina ya kupesa yenzela ya kosamba na bonsomi bonso Kalev Mutundo ye afunda ki bato baye basato opuna lingomba ya bato mabe nzokande lelonde bosambi sami puna liwa ya general major Delphin Kayimbi mokambi ya demia pe misala ya bokingi ya mampinga bobandi mokambi ya kala ya demia pa a kutamaki ya kufa le 28 février 2020 nanda kunaye na ile kwazala kiko ya nola na conseil national ya sécurité
na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo démocratique ya Afrika pe ya mokili bomi komisa na VOA Lingala pona bay bazali na orange botinda VOA 2 na 4200 pona bay bazali na Vodacom botinda VOA 2 na 4299.
Na bini ba musulmane ba fundi na auditora militaire pona liwa ya imama Ali Amin omo koloman poso muliki Erikas Mwisi.
Jojo Sankala, yoko ya ba avoka ba yi musulman ou école Congo démocratique, a sakulye te plante eye e koti sami pona koluka kuye ba nani penza abomakiche Ali Amin na ingumba beni.
Nous comptons déposer une plainte contre l'inconnu.
To lengeli ko koti sa plainte na auditora ya beni pona buwamia che Ali Amin. To biangi baim mizilma banso kokoma na moske jamia na mupanda po te baya ko sunga biso to kende ko tika plainte eye na parke. To senki na ba konzi ko sala manso pona koluka baye basali mela.
Celle ici arrive à travailler sur cette question afin de nous retrouver trouver les auteurs.
Dura été chez Ali Amin à Betamaki Basasio Boutou, Peakunda Maki, Lobby, Mokola Malomingo, Utaingumba Beni, Erika Smoussi pour la VOA Afrique.
Na Bunia, Mukambia Ituka ya Ituri, ya Sengi Banaba Ituka, Kopesa Maboko, na Mabungisi ya Kotia, Bakambi, Basoda, na Ituka Eye. Christine Abedito, Azwaki Maluba, ya Jean Bamanisa.
Olandana na Bozangi, Kimia Eye. Ezena Itomba Penza, ba Fanzi ya Ituri, Basunga Eta de Siege Eye. Po ete, ba Ebazali Kotia Mobulu, Tope Kosunga, ba Tomboki, Pona Koboma, ba Imboka, Basuka. Kasibobo Sanate, Eta de Siege. Je ezali pona ngonga moke na sima bokambi ekozonga na lolenge ezalaka.
Les structures qui existent vont devoir reprendre.
Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito,
Sukana sango na biso yango yundi tukutani sima ngonga mibale pona sango isusu tukutani pe na Facebook pe na site internet na biso ezalaki wabino edi isango.